Bişkek'te saat 3 oldu. Азаттык 13 декабрь дүйшөмбүдөгү уктурууларын улантат, амансызбы угарман. Жарым сааттык берүүбүздүн өзөгү 13 декабрь адам укуктарын коргоо күнү. Кыргызстанда адам укугу кандай сакталууда?
Коргоо органдарынын өзүн билемдигине жол бербөө залалдыгы да баса белгиленген. Кыргызстан акыркы мезгилде ушул багыттар боюнча кескиндүү иштерди баштады.
Алагачы курмандыгы Бурулайдын сотунда негизги айыпталуучуга 23 жыл күчөтүлгөн абак жазасы суралды. Жабырлануучулар өмүр бою кесибин сурап жатат.
Мындай адамдар биздин арабызда жашабаш керек да. Мен каалайт элем өмүр бою жазаны чектеп берүүңүздү суранам мен.
Эл аралык баяндардан Арменияда парламенттик шайлоодо соңку жыйынтыктар боюнча Никол Пашиняндын менин кадамы саясий блогу көпчүлүк добушталып жеңип чыкты.
Биз сыныгы эркин, ачык жана демократиялуу шайлоо өткөрөбүз деген негизги максатыбызга эми араң жеттик деп айта алам.
Ушул жана башка баяндар камтылган уктуруубузду сунуштайбыз. Аны мен Токтосун Шамбетов алып барам. Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу чогултуп азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып жатат. Алардын орчундуларын азыр эфирге окуп берет. Анда Бакыт, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 13 декабрда Аларча мамлекеттик резиденциясында адам укуктарынын жалпы декларациясы Кыргыз Республикасында конституционализмдин жана парламенттик демократиянын негизги багыттары деген темада конференция өттү. Анда сөз сүйлөгөн президент Сооронбай Жээнбеков адам укуктарын коргоо мамлекеттин негизги милдети экенин айтты. Сот адилеттиги, укук коргоо органдарындагы реформалар башталды. Кыргызстан жаңы укуктук мекиндикке кирип жатат. Кыргызстанды дүйнөгө демократиянын аралчасы катары таанытууда биздин өлкөнүн конституциясынын мааниси чоң, деди Жээнбеков. Аталган конференциянын жүрүшүндө укук коргоочу Төлөккан Исмаилова бийлик жетекчилерин адам укуктарын коргоого көңүл бурууга үндөдү. Исмаилова президент баш болуп бардык бийлик органдары адам укуктарына чындап көңүл буруп, коррупцияга каршы күрөштү калыс жүргүзүшү зарыл экенин белгиледи. Ал ар кандай саясий көз караштагы адамдарга карабастан адам укугу корголушу керек экенин, бул жагынан президентке ишенич бар экенин дагы кошумчалады. Адам укуктарына арналган жыйынга президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, баш болгон бийлик жетекчилери, эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. 13 декабрь адам укуктарынын коргоо күнү, 1948 жылы дал ушул күнү Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясы адам укуктары боюнча жалпы декларацияны кабыл алган. Бурлар турдалы кызынын өлүмү үчүн айыпталып жаткан Марс Бөдөшев жана кылмыш кылууга көмөк көрсөткөн деп айыпталган досу Ахмат Сейитовдун жактоочусу Жуматай Абдырахманов тергөөдө кемчиликтер болгон деп билдирди. Абдырахманов күйлөр толук суралбаганын, алардын айрымдарынын көргөзмөлөрү такталбаганын белгилеп, айыпталуучулардын күнөөсү далилденген жок деп эсептейт. Айыпталып жаткандардын жактоочуларынын бири келбей калгандыктан сот отуруму эртеңкиге жылдырылды. Бүгүн 13 декабрда Бишкекте Бурулай турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук териштирүү уланды. Жараянда прокурор айыпкер Марс Бүдөшевге кылмыш жаза кодексинин 355 беренеси ала качуу жана 97 беренеси киши өлтүрүү боюнча, ал эми Бүдөшевдин досу Ахмат Сейитовго кылмыш жаза кодексинин 30 беренеси кылмыш кылууга көмөк көрсөткөн деген айыптарды койду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына ылайык, мурдагы вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев мамлекеттик кызматта иштеп турган учурдан 2018 жылдын сентябрь айына чейин коммерциялык банкта 889 900 доллар сактап келген. Баштапкы тергөө жыйынтыгына караганда Зилалиев банкта сактаган ири суммадагы каражатынын булагын декларацияда көрсөткөн эмес. Атайын кызматтын маалымат кызматы билдиргени боюнча 2015 жылдын 2016 жылга чейин Зилалиевдин киреше чыгашасы байлыгы декларацияда 2,540,527 сом деп көрсөтүлгөн, ал эми анын аялы ушул жылдары 408 000 сом киреше тапкан. Ошондой эле Зилалиев кыймылсыз мүлкүн декларациядан жашыруу үчүн туугандарына жана компанияларга каттатканы айтылат. Мындан сыркары 2017 жылы 17 апрелине чейин шектүүнүн туугандарына катталган Бишкектин борборунда эки кеңсе болгон, алардын баасы 34 миллион жана 19 миллион сомду түзгөн. Зилалиев мамлекеттик геология агенттигин жетектеп турганда жумушу жок тууганына кен чыккан аймактарга бир нече лицензия берген деп дагы айыпталууда. 9 декабрь күнү мурдагы вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев 2 айга УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Ага каршы прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 308 беренеси мыйзамсыз байуу боюнча иш козголду. Аны 8 декабрда УКМКнын кызматкерлери кармаган, сот имаратынан чыгып бараткандай Дүйшөнбек Зилалиев журналисттерге мүлкүмдү жашырган эмесмин, документтер менен жакында таанышасыңар деп айткан. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитети финансы министринин кызматына Бактыгүл Жээнбаеванын талапкерлигин жактырды. Бул тууралуу парламенттин депутаты Табалды Тилаев билдирди. Депутат комитеттин жыйынына 10 ашык депутат катышып, Жээнбаеванын талапкерлигин бир добуштан колдоо тапканын айтты. 58 жаштагы Бактыгүл Жээнбаева учурда президенттин кеңешчиси болуп иштейт. Ага чейин Улуттук банк, Айыл банк, Мамлекеттик ипотека компаниясы сындуу каржы мекемелеринде жетекчи кызматтар калган. 6 декабрда финанс министри Адылбек Касымалиев өз арызы менен кызматтан кеткен. Ал бул кызматта 2015 жылдан бери иштеп келаткан. Кытайдын тышкы иштер министрлиги АКШ элчисин чакыртты. Кытайдын тышкы иштер министрлиги АКШнын Бээжиндеги элчисин чакыртып, ага Huawei компаниясынын финансылык директору Мен Ван Чжон Канадада кармалышы боюнча нааразылыгын билдирди. Huawei мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлагандай, Кытайдын тышкы иштер министринин орун басары Ли Ю Чен 9 декабрда Американын элчиси Терри Бранстед менен жолугушууда Мен Ван Чжонун кармалышын негизсиз деп мүнөздөп, АКШдан аны кармоо тууралуу ордерди жокко чыгарууну талап кылды. Андан мурда Кытайдын бийлиги Канаданын Бээжиндеги элчисин да чакыртып, ушундай эле нааразылыгын билдирген. Huawei компаниясынын 46 жаштагы топ менеджери 1 декабрда Канаданын Ванкувер аэропортунда кармалган, ага АКШнын Мен Ван Чжоуга Иран боюнча санкцияларды буйта өтүүгө аракет кылган деп айып койгону себеп болгон. АКШнын бийлиги Huawei'ди Гонконгдук офшор компанияны колдоону менен Иранга жабдыктарын сатып келген деп айыптап жатат. Кытай бийлиги бул дооматтарды четке кагууда.
Рахмат Бакыт. Бакыт Айрдагы кабарлар биздин азаттык чектеорг сайтында турат. Окуп досторуңуз менен бөлүшүп этегине пикир таштаңыз. Ал үчүн чөнтөк телефонуңузга азаттыктын тиркемесин дагы жүктөп алсаңыз болот. Социалдык тармактардагы биздин баракчаларга катталып, дайыма жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык ыкчам МБИ тарап маалымат булагы. Мен акчанын курсун айтайын. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 84 тыйын, 1 евро 79 сом 47 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 0.4 тыйынды түзүп жатат. Казак теңгеси болсо 18 тыйын болууда. Бул расмий сандар, ал эми менчик жана башка банктарда акчанын курсу башка болушу толук мүмкүн. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөм. Аларча мамлекеттик резиденциясында адам укуктарынын жалпы декларациясы, Кыргыз Республикасында конституционализмдин жана парламенттик демократиянын негизи катары деген темада конференция өттү. Ага президент Сооронбай Жээнбеков дагы катышкан экен. Жыйынга барып келген кесиптешим Бакыт Асанов студияда отурат. Жыйындын урунтуу учурлары жөнүндө айта кетсеңиз.
Рахмат, саламатсызбы. Чындыгында эле бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарыны боюнча жалпы декларациянын кабыл алынгандыгынын 70 жылдыгына жана Кыргызстанда парламентаризмдин 80 жылдыгы жана конституциянын кабыл алынгандыгынын 25 жылдыгына арналган мындай бир чоң иш чара болуп өттү. Мына ушул иш чаралардын баарын бириктирип эле конференция өткөрүүнү бийлик жана эл аралык уюмдар чечишкен экен. Анда негизинен ушул президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон бийлик өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышып, Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы, демократиянын абалы боюнча өз ой пикирлери менен бөлүштү. Сөз сүйлөгөн президент Сооронбай Жээнбеков ошо Кыргызстанда негизинен эле Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча жалпы декларацияда айтылгандай эле адамдын жарандыгын укугун коргоо мамлекеттин негизги милдети экендигин айтып, бул жаатта мамлекет тарабынан, бийлик тарабынан бир катар жаңыча иштер башталгандыгын белгилеп өттү.
Адам укуктарын жалпы декларациясында сот адилеттигине жана соттук келишүүлөрдүн ачык айкындыгына чоң маани берилет. Ошону менен катар укук коргоо органдарынын өзүн билемдигине жол бербөө азалдыгы да баса белгиленген. Кыргызстан акыркы мезгилде ушул багыттар боюнча кескиндүү иштерди баштады. 2019 жылды соттук укуктук реформанын практикалык этабы жана укуктук нормалардын негизинде жашообуз башталат. Кыргызстан жаңы укуктук мейкиндикке кирет.
Дал ушундайча ошо президент баш болгон мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, жетекчилер Кыргызстанда ушул адам укугун коргоо жаатында мындай активдүү иштер жүрүп жаткандыгын билдиргени менен бүгүнкү иш чаранын жүрүшүндө жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар, жалпы эле ушул бийлик адам укуктары боюнча жалпы декларациянын маанисин канчалык деңгээлде мындай олуттуу түрдө түшүнөт деген өзүнүн шектенүүлөрүн да белгилеп жатышты. Себеби дегенде президент ошол мыйзамды алмаштырууну негизги баягы жетишкендик катары айтканы менен ошол көпчүлүк мыйзамдар иштебей жаткандыгын, коомдо коррупцияга байланыштуу укук коргоо органдарынан жабык жайларда ыдык көргөндөр абдан көп экендигин, мына ошолор жөнүндө бийлик өкүлдөрү эч ооз ачпастан ошол жалпысынан баягы позитивдүү бир көрүнүш катары гана кабылдоого аракет кылып, ошо элге дагы ошондой сунуу аракет кылгандыгы кайсы бир деңгээлде ошо кемчиликти жашыруу катары айтып жатышат. Маселен, ушул конференциянын жүрүшүндө сөз сүйлөгөн бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун төрайымы Төлөкан Исмаилова бүгүн бийлик мындай ыкчам кадамдарга барып айрым гумандуу мындай иштерди дагы чечимдерди дагы кабыл алышы керек экендигин белгиледи.
Тюрьмы плачут. Там очень много невинных людей. И адвокатская помощь бесплатная. Она очень эффективно работает.
Түрмөлөр азыр ыйлап жатат, ал жакта абдан көп күнөөсүз адамдар отурат. Адвокаттык кызмат көрсөтүү эффективдүү иштеп, көп учурда тергөөчүлөр адвокатка үстөмдүгүн билдирүүдө. Ушул залдын ичинде адам укугун тебелеген айрым адамдардын отургандыгын да көрүүдөмүн деп билдирди. Анан дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, жалпысынан ошо Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациянын кабыл алынгандыгы дүйнө жүзүндө абдан чоң маани берилип белгиленип жатпайбы? Анан ошого байланыштуу дал ушул мааракке же болбосо датага байланыштуу президент тараптан кайсы бир деңгээлде бир чечимдер кабыл алынып калышы мүмкүнбү деген күтүүлөр болуп жаткан. Бул албетте ошол буга чейин коомчулукта айтып келген саясий туткундарга байланыштуу, мурунку бийлик учурунда мындай адилетсиз соттолду деген саясатчыларга байланыштуу, балким кайрадан тергөөгө жөнөтүппү же ырайым бериппи деген сыяктуу. Бирок бүгүнкү президенттин сөзүндө ал тууралуу эч кандай мындай сөз болгон жок. Ошондуктан айрым укук коргоочулар ушул аянтчаны, ушул маарекени президент баягы мурдагы кетирген мурунку бийлик кетирген каталарды оңдоо үчүн колдонсо жакшы болмок, эл аралык коомчулукта Кыргызстандын кадыр баркы үчүн дагы, анан өлкө ичиндеги кырдаалды дагы кайсы бир деңгээлде мындай оңдоо үчүн дагы жакшы аянтча болмок деген пикирлер болду. Бирок бийлик бул тууралуу өзүнүн позициясын айткан жок.
Рахмат. Деги эле ушул адам укугу боюнча макаланы Бакыт Асанов бир аздан кийин Азаттык чектөө орг сайтына илет. Аны окуп, өлкөдө адам укугу кандай сакталып жатат, бул суроого пикир таштаңыз. Мен болсо дал ушул Кыргызстан адам укугунун күнүн белгилеп жаткан учурда ушул адам укугу эң маанилүүдө деген сот жараяны өтүп жаткан учур айтсак, Бишкек шаардык Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдалыгызынын өлүмү боюнча соттук териштирүүдө тараптар жарыш сөзүн айтып өтүштү. Жараянда прокурор айыпкер Марс Бөдөшевко 23 жыл, анын досу Акмат Сейитовко 7 жыл сурап, айыпталуучулардын күнөөсү далилденгенин белгиледи. Ал эми экинчи жабырлануучу тараптын жактоочусу эмне деди? Деги эле сотто кандай болду бүгүн? Ушул сотту башынан бери чагылдырып келаткан биздин кесиптешибиз Айгерим Акылбекова студияда отурат. Кандай болду бүгүнкү сот деги эле?
Чоң рахмат. Ооба, сиз жогоруда белгилеп өткөндөй эле бүгүн ушул Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдалыгызынын иши боюнча соттук иште жарыш сөз башталды. Эске салсам, аталган райондук сотто сентябрдан бери ушул иш каралып жаткан. Буга чейин 28 ноябрда соттук жараянда Марс Бөдөшев кырсык болгон күнү райондук ички иштер бөлүмүндө Бурлай менен сүйлөшүп турганы эсинде экенин, калганын билбей турганын айткан эле. Ал эми бүгүнкү жараянда прокурор Улан Тагаев келтирилген далилдерди ден улан улам ал ушул өз сөзүндө буга чейинки суралган күбөлөрдүн көргөзмөлөрүн дагы мисал калтырып келтирип Марс Бөдөшевди ала качуу жана киши өлтүрүү беренеси боюнча 23 жылга, сиз жогоруда айткандай эле, күчөтүлгөн абалдагы түрмөгө кесүүнү соттон сурантты. Ушул жерден дагы белгилеп өтүш керек, бул жерде эки окуя айтылып жатат. 4 майда биринчи ала качуу маселеси жана 27 майда экинчи ала качуу. Демек ушул үч окуянын баарын келтирип 23 жылга күчөтүлгөн абалдагы түрмөгө кесүүнү соттон суранды. Ал эми анын досу Ахмат Сейитовго айыптоочу тарап ала качуу жана кылмышка көмөк көрсөткөндүгү боюнча 7 жылга суранды. Ушул жерде прокурор дагы белгилеп өттү, себеп дегенде буга чейин баягы Сейитов өз сөзүндө эч кандай ала качууга тиешеси жоктугун, окуя боюнча такыр кабардар эместигин айткан эле. Ооба, мойнолгон эмес эле, бирок прокурор ушул күбөлөр машине от алдырылып турганын жана рульда бир киши бар деп айтышкан. Демек ал Сейитов болушу мүмкүн, анын дагы күнөөсү далилденгенин айтып өз сөзүндө прокурор Улан Тагаев буларды билдирди.
27-нде ала качкандыгын бул толугу менен Бөдөш мойнуна алып тергөө маалында дагы бул жерде да тастыктап сурадык. Машина от алып даяр болуп тургандыгы бул Сейитов макулдашып алып урулда отуруп даярданып туруп анан ала качкандыгы толугу менен тастыкталат. Тергөөдө берген көргөзмөсүндө айтып атат, ошол столдун үстүндө тамак аш чай ичкендиги туруп ошол жерде кашык, идиш аяктар анан бычак турган экен деп көргөзмө берген, бирок бычакты алгандыгын айткан эмес да. Ал эми милиция кызматкерлери айтып баардыгы кирип келгенде эле ошо бычак менен сайылгандыгын соттук медициналык экспертизанын корутундусунда дагы жана күбөлөрдүн көргөзмөсү менен дагы толугу менен тастыкталып турат.
Улан Тагаев өз сөзүн ушу буга чейинки эксперттердин көргөзмөлөрү менен дагы сөздөрү менен тыянактары менен да бышыктады. Эске салсам, мурдагы отурумда материалдарды иликтөө иштеринде эксперттердин тыянактары толугу менен угузулган эле. Ал эми жабырлануучу тараптын адвокаты Есений Рамазанова прокурордун айыпталуучу Ахмат Сейитовго койгон айыбын колдоду. Ал дагы 7 жыл бул туура эле чечим деп ойлойт. Ал эми ушу оордотуучу фактор катары Сейитовдун күнөөсүн моюна албай койгонун белгиледи. Жабырлануучу тарап Марс Бөдөшев ушу кызды бычакчылык менен өлтүргөнүн күнөөсүн моюна албаганын да эске алып, аны өмүр бою эркинен ажыратууну суранып жатат. Жактоочунун мындай пикирин Бурлайдын атасы Турдалык Кожоналиев да колдоп соттун акыйкат чечимди суранды. Ал эми ушул айыпталуучу тараптын жактоочусу Жуматай Абдрахманов тергөөдө кемчиликтер болгонун деп эсептейт, ушундай билдирди. Ал Абдрахманов күбөлөр толук суралбаганын, алардын айрымдарынын көргөзмөлөрү такталбаганын белгилеп, айыпталуучулардын күнөөсүз далилденген жок деп соттон аларды актоону өтүндү.
Азыр прокурор айтып кеткендей, биринчи негизги далил бул күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү. Бир гана Таалайбек кызы Улбек. Бирок Таалайбек кызы Улбектин берген көрсөтмөлөрү Бөдөшевдин күнөөсүн далилдеби? Күнөөсү жок экендигин далилдеп жатат. Экинчи эпизод ушул эле берене боюнча тактап айтканда Бөдөшев Бурлайды 27 май күнү дагы ала качкан. Бул эле эпизод боюнча Бөдөшев өз күнөөсүн моюнуна алып жатат. Прокурордун сөзүндө белгиленгендей, Бурлайдын эркине каршы ага карата күч колдонгону тергөөдө да сот отурумунда да өз ордун тапкан жок. Жолдо машиненин чыгып кетүүгө бир нече жолу мүмкүнчүлүк болгон. Ар кандай шектенүүлөр көп болуп жатат, такталбай жатат.
Бүгүн жарыш сөз муну менен аяктаган жок, себеп деген айыпталуучу тараптардын жактоочуларынын бири иш жараянына келген жок. Ошондон улам сот эртең 11 декабрга жылдырылды. Эске салсам, сотту биз түз эфир түрүндө фейсбукта баракчабызга жайгаштырган элек. Бир аздан соң ютубта, сайтыбызда толук анын видео версиясы көрсөтүлөт.
Рахмат, макаланы дагы кечки эфирлерден тыңдай аласыздар толук, балким эксперттердин пикири менен дагы. Ал жактан окуп оюңуздун ой пикириңизди калтырыңыз. Азаттык радиосу Бурлайдын өлүмүнө байланыштуу соттук отурумдарды жана башка окуяларга байкоо салып жатат. Соттордон социалдык тармактардан дагы түз алып берип жатканын айта кетели. Мен болсо бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын учкай мазмуну менен кийинчерээк тааныштырат экенмин. Азыр болсо биз эл аралык кабарларга өтө берели. Арменияда парламенттик шайлоо өттү. Соңку жыйынтыктар боюнча анда Никол Пашиняндын «Менин кадамым» саясий блогу көпчүлүк добушталып жеңип чыкты. Экс премьер Пашинян жекшемби күнү добуш берип жатып, мөөнөтүнөн мурдай өтүп жаткан шайлоодо элдин толук колдоосун күтөөрүн жашырган жок эле. Теманы Карманбек Кулиев улантат.
Май айындагы кансыз төңкөрүлүштүн арты менен бийликке келген Никол Пашинянда Арменияны көптөгөн жылдар бою башкарган саясий элитанын колунан сууруп чыгуу дымагы бар. Советтик доордон калган, коррупция жана туугаанчылыкка малынган бийликтен арылуу үчүн парламентти октябрда таркатып, Пашиняндын демилгеси менен Арменияда жаңы шайлоо өттү. Бул шайлоо элдин соңку маанайын жана колдоосун билүү үчүн керек, дейт Пашинян.
I can say that we have reached
биз чыныгы эркин
ачык жана демократиялуу шайлоо өткөрөбүз деген негизги максатыбызга эми араң жеттик деп айта алам. Демократия биздин башкы максатыбыз жана биз ага мына эми жетишип отурабыз. Келечекке болгон негизги максатыбыз Арменияда демократияны институционалдык деңгээлде күчөтүү.
Мурунку бийликтин камчысын чаап, ошондо күч топтогон республикалык партия соңку жолу 2017 жылкы шайланган парламентте көпчүлүктү түзгөн. Алар май айында кыйла күчөтүлгөн премьер-министрлик кызматтан кол жууп, эми парламенттеги көпчүлүк мандатынан ажырап жатат. Республикалык партиянын лидери мурунку премьер-министр жана экс-президент Серж Саргсян добуш берүүгө келди, бирок азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Баса кызыктуу факт, добуш берүүдө санарип аппараты Серж Саргсяндын баш бармагын тааныбай экс-президентке бардык 10 манжасын сканерден өткөрүүгө туура келди. Соңку мезгилде бир топ аткаминерлер кызматтан бошотулду, айрымдары камалды. Жума күнү сот мурунку президент Роберт Качарянды конституциялык түзүмдү кулатуу аракети үчүн кайра абакта кармоо чечимин чыгарды. Алгач ал июлда кармалып, анан иши соттун кийинки инстанциясына жөнөтүлгөн болчу. Качарян Армениянын экинчи президенти, ал 1998-2008 жылдары өлкөнү башкарган. Эл аралык байкоочулар бул шайлоодо азырынча олуттуу мыйзам бузуу байкай элек, анткени менен кандайдыр бир бүтүм чыгарууга али эрте деп жатышат.
Бул шайлоонун айланасында жакшы маанай түзүлүп жатат. Анткени менен биз бейтарап жана эч жака тартпай иштешибиз керек. Андыктан саясий жеке симпатияга жол бербейбиз. Биз шайлоо эл аралык стандарттар жана Армения мыйзамына дал келерин камсыз кылуу үчүн байкоо салып турабыз. Саясий баа берүүнү башкалар кылсын.
Деди ЖККУ байкоочуларынын башчысы Урсула Гачек. Парламентке быйыл 9 партия жана 2 блок катышты. Соңку маалыматтар боюнча Пашняндын менин кадамым саясий блогу парламентте оңой эле көпчүлүккө ээ болду. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Бир үздү улантабыз, эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Онунчу декабрь адам укуктарын коргоо күнүндө Бишкекте президенттин катышуусунда жыйын өттү. Бүгүн 10 декабрда Бишкекте Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук териштирүү уланып, анда айыпталуучу Марс Бөдөшевко 23 жыл, ал эми досу Бөдөшевтин Акмат Сейитовко 7 жыл соттон суралды. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш укуктук маселелер боюнча комитети финансы министринин кызматына Бактыгүл Жээнбайын талапкерлигин жактырышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына ылайык, мурдагы вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев мамлекеттик кызматта иштеп турган учурдан 2018 жылдын сентябрь айына чейин коммерциялык банктарда 889 000 сом долларын сактап келген деп айтып чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттыктын сайтында илинип турат. Алар менен кененирээк таанышып, этегине кабарларды, пикирлерди жазсаңыз болот. Биз болсо берүүбүздү ушул адам укуктары боюнча эл аралык күнүнө байланышкан маек менен улантабыз. Улуттар уюмунда адам укуктарын жалпы декларациясы кабыл алганына бүгүн 10 декабрда туура 70 жыл болгонун белгилейдик. 1948 жылдын 10 декабрында жактырылган документтин кандай тарыхый мааниси бар, ал эл аралык укук системасына кандай жаңылыктарды, өзгөрүүлөрдү алып келген, адам укуктарын коргоо ишинде бүгүн кандай глобалдык көйгөйлөр чыкты? Азаттык радиосунун суроолоруна Вашингтон Америка университетинин профессору, юристтердин эл аралык комиссиясынын президенти Гоберт Голдман жана Женевадагы Улуттар Уюмунун атайын трибуналынын мурдагы судьясы, Женева университетинин профессору Роберт Рот жооп беришти. Илимпоздор менен Прагада студиясында Улан Алымкулу уулу маектешкен.
Саламатсыз, урматтуу каарман. Алгачкы сурообуз анда Вашингтондон урматтуу профессор Роберт Голдман мырза, сизге, оол биздин угармандарга чечмеле бере аласызбы? Адам укуктарынын жалпы декларациясы кандай тарыхый шарттарда кабыл алынды эле? Ооба, бул экинчи дүйнөлүк согуштан кийин болгондугун жалпысынан билебиз.
Well, of course, and as you know, one of the fundamental purposes which is stated in Article 54 and 55 of the United Nations Charter.
Улуттар уюмунун уставынын 54-55 белгилерінде көрсөтүлгөн фундаменталдык максаттардын бири адам укуктарын урматтоо жана колдоо болгон. Бул экинчи дүйнөлүк согуштан кийин анда жеңишке жетишкен өнөктөштөр орноткон дүйнөлүк тартиптин да эң башкы негизи эле да. Башкача айтканда, бул жаңы башталыш эле. Чынында эле адам укуктары боюнча жалпы декларацияда улуттар уюмунун уставында көрсөтүлгөн адам укуктары менен фундаменталдык эркиндиктер эмнени туюндурары биринчи ирет кеңири чечмеленип, аларга аныктама берилди. Адамдардын баары жарык дүйнөгө эркин болуп келери, укугу жана ар намысы жагынан бирдей укукта экени көргөзүлдү. Андыктан 70 жыл мурда кабыл алынган декларация азырда 20-чы кылымдын, балким эл аралык укуктун тарыхындагы эң маанилүү документ. Бул ошондой эле адам укуктары жеке инсанга гана тиешелүүлүгүн, дүйнөлүк, улуттук жана аймактык деңгээлде кароонун башталышы болгон. Декларация мындан сырткары адам укуктары боюнча азыркы кыймылдардын, дүйнө боюнча жарандык жана укуктук коргоочу уюмдардын жаралуусуна түрткү берди.
Emerging civil society organizations emerging throughout the world.
Рахмат, Женевадан урматтуу профессор Роберт Рот мырза. Мындан 70 жыл мурда адам укуктарынын жалпы декларациясы кабыл алынган кездеги тарыхый учур, анын шарттары, өзгөчөлүктөр тууралуу эмнелерди кошумчалай аласыз?
You have to remember that 1948 was a kind of pivotal year.
Эң башкысы 1948 бурулуш жыл болгонун эстөө керек. Бул Нюрнберг сот жараяны, башкача айтканда Гитлерди Германиянын мурдагы жетекчилери үстүнөн жүргөн сот жараян аяктаган, ошондой эле советтик система Чыгыш Европада курула баштаган кез эле. Ага катар дал ошол учурда Чыгыш жана Батыш өлкөлөрү, бөлөк мамлекеттер олуттуу делген маселелерди макулдаша алгыдай мүмкүнчүлүк да жаралган. Анда Латын Америка өлкөлөрү да абдан маанилүү активдүү болчу. Алардын добушу угулуп турган. Андыктан мамлекеттер Нюрнберг сот жараянынын уландысы катары адам укуктарынын жалпы декларациясын макулдаша алды. Натыйжада эл аралык мыйзам жеке адамды кайсыл бир мамлекеттин аспабысыз эле коргой ала турганы таанылды. Анткени ага чейинки салттуу көз караш боюнча эл аралык мыйзам мамлекеттер ортосунда гана болуп, анын принциптерин өз аймагында мамлекет гана ишке ашырчу. Нюрнберг сот жараяны калтырган мурастын бири өтө оор жана чалкеш кырдаалдарда тигил же бул өлкө жеке адамдын укугун коргоп, сактай албай калса, аны эл аралык коомчулук алмаштыра алат деген идея болчу. 1948 жылы адам укуктарынын жалпы декларациясы менен бирге геноцид боюнча конвенция да кабыл алынган. Бул ошондой эле улуттар уюмунун Палестинаны бөлүү планы ишке ашырылып, Израиль мамлекети уюшулган жыл. Башкача айтканда 1947-48 жылдары эл аралык система бир нече олуттуу демилгени турмушка ашыралган. Менимче, кийин андан ары барып кансыз согуш доору башталган соң АКШ менен СССР келише алган айрым маселелерди гана эске албаганда улуттуу демилгелерди эл аралык деңгээлде алдыга түртүү мүмкүн болбой калган эле.
Began because except for some issues the US and the Soviet Union would not agree.
А профессор Голдман, бул сурообуз кайра сизге. Адам укуктарынын жалпы декларациясынын тарыхый мааниси ошол 1948 жылдан кийин адам укуктары улуттук мыйзамдар менен конвенциянын гана алкагындагы маселе эместиги таанылышына алып баргандабы?
Yes, exactly. I mean, one of the things that prior to the emergence of modern human rights law.
Ооба, туп-туура. Адам укуктары боюнча азыркы мыйзамдардын пайда болуусуна чейин кайсыл бир өлкөнүн өз жарандарына карата жасаган мамилеси эл аралык тынчсыздануу жараткан маселе эмес эле да. Бир мамлекетти жарандарына кандай мамиле жасаганы боюнча экинчи мамлекет сурак ала турган тажрыйба болгон эмес. Адам укуктары боюнча жалпы декларация бул ишти эл аралык алкакка чыгарды. Тигил же бул өлкөнүн өз жарандарына жасаган мамилеси иликтөөгө алгыдай легитимдүү маселеге айланды. Бул үчүн кийин аймактык жана эл аралык аспаптардын пайда болуусу, эки конвенциянын кабыл алынуусу эл аралык мыйзамга жаңылык киргизди. Жеке адам өз укуктарына төрөлгөндө эле ээ болот, аны мамлекет бербейт деп таанылды. Адамдын жашоо укугу, саясий укугу, кыйноого алынбоо, мыйзамсыз камакка алынбоо, өз пикирине ээ болуу, мүлккө ээ болуу, эркин жыйын өткөрүү укугу жана ишеним эркиндиги, динин, жарандыгын өзгөртүү, эмгек жана башка укуктары кепилденди. Өз жарандары үчүн бул укуктардын сакталышын кепилдөө бүгүн мамлекеттин фундаменталдык милети болуш керек. Эгер аны мамлекети кепилдей албаса, ал жаран эл аралык деңгээлде даттангыдай турумга ээ. адам укуктары боюнча жалпы декларацияга чейин мындай түшүнүк жок болчу. Декларация эң башында умтулуу жана тилек иретинде гана кабыл алынган документ болгону менен, албетте, буга чейин айтканымдай, адам укуктары боюнча Европа, Америка континенти.
Вашингтон Америка университетинин профессору, юристтердин эл аралык комиссиясынын президенти Роберт Голдман жана Женева университетинин профессору Роберт Рот менен Улан Алымкул уулу Прагада маектешкен. Бул маектин толук версиясын силер Азаттыктын сайтынан таба аласыздар. Мен ушу менен программаны жыйынтыктайм. Аты жөнүм Токтосун Шамбетов. Аман туруңуздар.